Amin, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, dragi prieteni, în mod respectuos, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la pagina 681 și aș vrea să citesc cuvântul Domnului din Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 8, cuvântul Domnului de la versetul 5 la versetul 7. Așadar, ascultăm de la Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 5, unde Scriptura ne spune: cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr? Acolo te-a născut mama ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecetă pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și celozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este un jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. Până aici cuvântul Domnului. Sfinte Tată, suntem în fața Ta în aceste momente și mulțumim că ne-ai ajutat, că ne-ai binecuvântat. Mulțumim, Doamne, că ne-ai deschis ochii ca să vedem lucrarea Ta, Doamne. Mulțumim că te-ai atins de voința noastră. Mulțumim că ne-ai dat putere să ne întoarcem la Tine. Și Te rugăm în continuare Tu să ne binecuvântezi. Te rugăm, luminează-ne mintea în continuare. Umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. Este una să ai o idee, în cazul nostru din Biblie, și este cu totul altceva, ca să, să reușești să transmiți această idee pentru ca să o înțelegem. Scopul slujbelor nu este doar să avem timp de rugăciune, cântare, poezie, predică. Scopul slujbelor este să Îl înțelegem pe Dumnezeu, să ne silim să împlinim cuvântul Său și, atenție, să creștem din punct de vedere spiritual. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă aș putea să știu, dar oricum, fiecare dintre noi trebuie să știm asta. Oare suntem noi creștini care creștem spiritual? Nu-i suficient că ne găsim în biserică, nu-i suficient că poate activăm fie la cor, la predică sau la anumite activități din biserică. Și noi trebuie să fim oameni care să ne apropiem de Dumnezeu, să creștem spiritual și să lăudăm pe Domnul. Slăvit să fie Domnul. Frați și surori, foarte interesant că în Vechiul Testament, când un credincios aducea jertfă într-o singură situație, la un singur fel de jertfă, avea voie să mănânce și el. Știți care este jertfa din care avea voie să mănânce și credinciosul când ducea animalul la cor sau mai târziu la templu? Era jertfa de mulțumire. Deci când aducea cineva o jertfă de mulțumire, era o ardere de tot, era jertfă de ispășire, dar când cineva aducea jertfa de mulțumire, avea dreptul să mănânce și el din jertfa respectivă. Altfel spus, atunci când ești în stare să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru necazuri și pentru încercări și pentru binecuvântări, abia atunci, cu ghilimele, mănânci, abia atunci te saturi. Abia atunci crezi spiritual când ești în stare să-i mulțumești lui Dumnezeu în lumea asta. Doamne, ajută-ne la asta. De multe ori pentru binecuvântări suntem așa de grăbiți în viața asta că uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar oare atunci când vin încercările, când ne vizitează încercările, avem oare capacitatea să-i mulțumim lui Dumnezeu? Asta înseamnă maturitate spirituală. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute la asta. Dar ce vreau să vă spun este că atunci când credinciosul aducea jertfa de mulțumire, din jertfa aceasta, din care el putea să mănânce, avea și o obligație. Și ascultați, vă rog frumos, la Levitic, capitolul 10, versetul 14, unde ne spune: să mâncați de asemenea într-un loc curat, tu și fiii tăi și fiicele tale împreună cu tine, pieptul care a fost legănat într-o parte și alta, și spata care a fost dusă ca jertfă prin ridicare, căci ele vă sunt date ca un drept cuvenit ție și ca un drept cuvenit fiilor tăi din jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel. Așadar, frăștilor, aș vrea să vă spun că atunci când cineva aducea o jertfă de mulțumire, el, credinciosul respectiv, trebuia să aducă o jertfă prin ridicare și trebuia să aducă o jertfă ca dar legănat înaintea Domnului. Și acum, ce vreau să vă spun este că trebuia să aducă piciorul, deci coapsa, până la nivelul costelor, care simboliza putere. Asta era jertfa prin ridicare. Deci ridica jertfa, nu? Înaintea Domnului. Jertfa respectivă era a preoților și a celor care slujeau Domnului. Și era de asemenea pieptul, care este simbolul iubirii, de la torace până la gât, și era jertfa prin legănare. Deci aceste două părți din animalul respectiv era pentru preoți. Așadar, și vreau să sublinez, și vreau să sublinez un pic aici, deci era darul prin ridicare, adică vertical, și prin legănare, partea orizontală. Ideea este că și din punct de vedere vertical, adică în relația noastră cu Dumnezeu, și pe orizontală, noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu și să fim plăcuți lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Și acum, revenind la textul nostru, se numește cartea aceasta Cântarea Cântărilor. Se pare că dintre cele 1005 cântări pe care le-a scris Solomon, asta este cea mai celebră cântare. Și de fapt, dacă vă uitați, oameni mari în lumea asta, poeți, gânditori și așa mai departe, mulți s-au aplicat, au tradus și au scris despre cartea asta. Pentru că este de o profunzime insondabilă. Și nu întâmplător a ajuns în Cartea Sfântă, în Biblie, pentru că remarcă iubirea dintre Hristos și biserică. Biserica este aleasa Domnului Iisus Hristos. Domnul să fie binecuvântat. Și acum, ascultați, cine este aceea care se suie din pustie? E vorba de o tânără sulamită care era îndrăgostită de un ciobănaș. Solomon ar fi vrut să intre în grațiile ei, dar ea a rămas îndrăgostită de acel tânăr. Și spune așa, cine este aceea care se suie, se ridică, într-o altă traducere, din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit când erai sub măr. Frați și surori, iubitul inimii noastre, fără doar și poate, este Hristos Domnul. El este Cel care ne ridică. Pentru că, așa după cum darurile pe care le-am subliniat și le-am menționat, erau pentru preot, tot la fel, Dumnezeu a pregătit pentru Hristos, care este preotul ființelor noastre, este mântuitorul vieții noastre, este salvatorul vieții noastre, binecuvântat să fie numele Lui. El a pregătit aceste daruri, Dumnezeu i-a dăruit ființele noastre aceste daruri. Și meditația mea în seara asta se numește darurile Domnului sunt beneficiile tale. Darurile Domnului sunt beneficiile tale. Deci, darurile Domnului sunt atât pe verticală cât și pe orizontală. Adică Dumnezeu ne binecuvântează și în ce privește relația cu El, dar Dumnezeu ne binecuvântează și în ce privește relațiile noastre pe verticală. Adică în toate avem parte de binecuvântările Domnului, slăvit să fie Domnul. Și vreau să subliniez patru lucruri. Mai întâi, Hristos ne ridică din împietrire. Deci El a primit darul acesta, a primit binecuvântarea aceasta din partea lui Dumnezeu Tatăl, ca să ne ridice pe noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă ce? Viață veșnică. Dumneavoastră, eu, lumea întreagă, are posibilitatea să fie binecuvântată de Dumnezeu cel viu. Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea, frați și surori, prin Domnul Iisus Hristos avem darul și El a venit ca să ne ridice din împietrirea inimii noastre. Dacă ne uităm la Matei capitolul 3, versetul 9, ce spune Biblia la Matei capitolul 3 și versetul 9? Sunt cuvintele Mântuitorului care spune, știți că atunci când se afla Ioan în pustia Iudeii, spune așa: și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate ce? Să ridice fia lui Avram. Deci oamenii păcătoși, împietriți, în păcatele lor, în fără de legile lor, Dumnezeu poate să ridice, să ne ridice din împietrirea noastră, să ne ridice din păcatele noastre, din neputințele noastre și să ne facă fii și fiicele lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Nu e așa că mântuirea pe care o avem este prin harul lui Dumnezeu? Am fost noi mai buni decât alții? Am fost noi mai merituoși decât alții? Nu! Ci harul Domnului și binecuvântarea Domnului. Binecuvântarea în Hristos, binecuvântarea care a dat-o Dumnezeu, ne-a ajutat și ne-a ridicat din împietrirea noastră. Ne-a ridicat din pustia vieții noastre. Ne-a ridicat din sălbăticia vieții noastre. Vă aduceți aminte ce spune la Ioan, capitolul 13 și versetul 25, că în seara cinei, unul dintre ucenici, cel mai tânăr dintre ei, stătea rezemat cu capul pe pieptul Domnului Hristos. De aceea a venit Hristos ca să ne ajute să ne rezemăm capul de pieptul Lui, să ne ridice din împietrirea noastră. Aș fi vrut să simt ce simțea Ioan în momentele acelea. Se zice că copilul când este mic, copilașul, mamele știu foarte bine asta, când aduci copilașul la piept, mama își aduce copilașul la pieptul ei și când copilașul simte bătăile inimii mamei, bătăile inimii mamei îi reglează psihicul și dintr-o dată se liniștește. Ce lucru extraordinar ca în viața asta să ieșim din pustia acestei lumi. Să ne ridicăm, așa cum spune aici, cine este aceea care se suie, care se ridică din pustie, din sălbăticie, se ridică rezemată pe iubitul inimii ei. Adică, altfel spus, Hristos este aracul vieții noastre. Adică noi suntem verticali în lumea asta și trebuie să fim datorită faptului că îl avem pe Hristos Domnul. Știți, nu de mult am fost într-o biserică aici în zonă și am văzut că pe frontispiciu erau scrise cuvintele: noi predicăm pe Hristos cel răstignit. O să aminte, am citit undeva, se zice că pe vremuri când în Anglia oamenii erau extrem de credincioși, de fideli lui Dumnezeu, pe frontispiciul unei biserici, deci în afara bisericii, erau scrise aceste cuvinte. Și oamenii pe vremea aceea lăudau pe Dumnezeu, cântau, aveau revelații din cuvânt, vesteau Cuvântul Lui Dumnezeu în întregime, fără să se uite la fața oamenilor, erau puternici. Și zice că a început să crească iedera. Cu toții știm ce e aceea iedera, nu? Filozofia iederei care este? Frate Leșu, care? Târându-se, să înalță. Târându-se, să înalță. La fel și noi oamenii. Slab, cu neputință, dar în Hristos Dumnezeu ne-a ridicat. Și crescând iedera, la un moment dat, a acoperit ultimul cuvânt. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și iedera a acoperit cuvântul acela. A fost o vreme când oamenii erau trup și suflet pentru Evanghelie. Cum zicea Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar au acoperit la un moment dat, n-au mai predicat pe Hristos cel răstignit. Credința lor a început să scadă. Râvna lor pentru Dumnezeu a început să se micșoreze. Dragostea lor pentru cel prea înalt a început să se estompeze. Și e drag că scu mai departe. Și scrie, noi propovăduim pe Hristos. Într-o vreme propovăduiau pe Hristos cel răstignit. Vorbeau împotriva păcatului. Astăzi, în multe locuri, le este jenă să predice împotriva păcatului. Și au rămas să vorbească despre Hristos și în multe biserici se vorbea numai despre iubirea lui Hristos, despre credința în Hristos. Dar iedera a crescut și a acoperit și mai mult. Și a rămas, noi propovăduim. Și în multe locuri doar se propovăduiește. când a fost ultimul campionat mondial, dacă bine amintesc, în Germania, preoții au adus enoriașii în biserică, au întins mese din alea generoase, încărcate cu bere și toți urmăreau meciurile în biserică, ca să-i aducă la biserică. Frați și surori, aș vrea să vă spun că Mântuitorul nostru ne-a salvat pentru ca să-L binecuvântăm și să-L lăudăm pe El. Știți ce spunea Domnul Hristos la Luca 19 cu 40? Când în Duminica Florilor și copiii au început să strige Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Oamenii spuneau lui Hristos și ucenicilor să certe, să nu mai strige copiii așa. Și ce spune Mântuitorul? Vă spun că dacă ei vor trăcea, pietrele vor striga. Nu de mult am fost într-o biserică și am întâlnit un bărbat de 50 de ani, de peste Gutâi, venise recent în biserică, a fost atins de Cuvântul lui Dumnezeu. M-am uitat, am discutat cu el. Mi-a fost atât de drag, pentru că era în procesul dragostei din tâi. Îl pasiona rugăciunea, cântarea, punea întrebări și a spus, bă, omule bun, eu mă uit la tine, avea 50 de ani, omul are 50 de ani. Și a zis, eu te invidiez pe tine. Și cum, dumneavoastră mă invidiați pe mine? Da, pe ce zice? Pentru că tu ești în niște momente atât de înălțătoare că nici măcar nu-ți dai seama. Tu ai prins iubirea lui Dumnezeu în suflet. Păi zice, toată lumea mă ceartă. Zice, am scăpat ceva, vreau să vă spun ceva, probabil că nu fac bine, dar vă spun. Zice, într-o seară am stat 40 de minute pe genunchi și am plâns înaintea Domnului și o zi nevasta, bă, eu acum chiar cred că tu te pocăiești, eu am crezut că ai glumit. Zice, toți sunt împotriva mea. I-am spus că într-o zi focul ardea liniștit la marginea pădurii și într-o zi vântul s-o mânea pe el. Și a zis, vântul, voi intra în el, îl voi împrăștea, îl voi risipi. Și așa a făcut vântul. Și știi ce s-a întâmplat? În loc să stingă, ce s-a întâmplat? S-a prins toată pădurea. Și frate Ghiță, tocmai asta se întâmplă cu mine. Cu cât mă prigonez oamenii mai mult, cu cât mă bajocoresc mai mult, cu atât mi este mai drag Iisus Hristos Domnul. Pentru că El este Cel care ne ridică din pustia vieții noastre. Și mergem rezemați pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. De aceea, zice Biblia la Evrei, capitolul 3, versetele 12 și 13, luați seama, ca nimeni dintre voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Și uitați-vă la versetul următor. Și spune cuvântul Domnului aici, și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice? Astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Din împietrirea păcatului Dumnezeu ne-a ridicat. Slăvit să fie Domnul. Știți când ești, de exemplu, când ai fost tânăr, poate ai fost student la Cluj sau la Iași sau la București, când mergeai la cursuri, erai în sesiune, ți se părea normal. Abia așteptai să se termine sesiunea, să te duci acasă, să te duci la părinți sau, mă rog. Ei, după ce ai intrat în activitate și după ani și ani, poate după zeci de ani, ți-amintești și spui, bă, ce lucruri erau atunci. Uite cum mergeam din cartierul cutare în cartierul cutare. Și așa mai departe. Atunci se părea normal, astăzi se pare extraordinar. Aș vrea să vă spun că vine vremea când ți se pare extraordinar cum Dumnezeu a lucrat cu tine, dar aș vrea să rămânem statornici și Dumnezeu să ne folosească până la sfârșitul vieții. Doamne, ajută-ne la asta. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez, Mântuitorul nostru, nu numai că ne ridică din împietrire, dar El ne ridică din gunoi, din fără de lege. Aș vrea să ascultăm din 1 Samuel, capitolul 2 și versetul 8, vă aduceți aminte, este cântarea Anei. Știm cu toții că Ana a fost o femeie deosebită. A știut să lupte, a fost o luptătoare. Dacă vă uitați în cântarea ei din capitolul 2, dacă bine îmi amintesc, cel puțin sunt 8 lucruri pe care le-a preluat Maria, mama Domnului Hristos, în cântarea ei, când a născut pe Domnul Iisus Hristos. Și ascultați la 1 Samuel 2 cu 8, ea spune așa, El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-l pună să șadă alături cu cei mari și le dă ca moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe el a așezat el, adică Dumnezeu, lumea, Binecuvântat să fie Domnul. Hristos, nu numai că ne ridică din împietrire, dar ridică omul și din mizerie, din gunoi, din păcate. Aș vrea să vă amintiți ce spune Apostolul Pavel la Filipeni. La Filipeni, capitolul 3. Filipeni, capitolul 3, versetele 7 și 8. Sunt cuvintele Apostolului Pavel, care de multe ori sunt citate. Și el ne spune astfel. Și zice așa. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Iată dar ce însemna pentru Pavel Iisus Hristos, Domnul. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și să știm că pe primul loc în viața noastră trebuie să fie Hristos, Domnul. Aș vrea ca El să ne binecuvânteze, să-și reverse harul peste noi. Ascultați la 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 13. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor, spuneau apostolii. Dar cu toate acestea, oamenii lui Dumnezeu l-au slujit pe Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care binecuvântează. Ce bine este în viață să ne ținem de Hristos, Domnul, și să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am citit despre doi oameni care se aflau pe o barcă, undeva pe cascada Niagara, și care a fost probabil, știți că este un platou de apă și vin milioane de metri cubi de apă și la un moment dat are loc acea revărsare. Și erau în partea de sus pe o barcă, se pare că Niagara, zgomotul pe care îl face se aude de la 25 de kilometri distanță. Vuietul acela de apă mare. Se pare că este singura energie naturală care nu-i utilizată. Și oamenii ăștia e pe barcă, sigur, curajoși, s-au răsturnat. Și la un moment dat, oamenii de pe țărm au avut ideea să le arunce două funii. O funie pentru unul și o funie pentru celălalt. Să se prindă de funia respectivă și să fie salvat, să fie trași la mal. Și unul dintre ei, la un moment dat, a văzut că pe valurile care erau și buiau în jurul lui, a văzut o buturugă mare. Buturugă mare. Și ce a făcut omul? A lăsat funia respectivă și a crezut că e mai în siguranță îmbrățișind buturuga respectivă. Dar sigur că n-a reușit să fie salvat. A pierit. De ce? Pentru că nu avea contactul cu cei de sus. Frați și surori, foarte important în această viață să știm că e extraordinar de important să avem contactul cu Dumnezeu cel viu. Să ne rezemăm pe El, să ne încredem în El. Pentru că El este Cel care a venit să ne aducă salvarea, ca să ne aducă binecuvântarea. Și El să-și reverse îndurarea peste ființele noastre. Domnul să fie binecuvântat. Nu numai că ne-a ridicat din împietrire, nu numai că El ne-a ridicat din gunoi, din frădelegile noastre, din mizeriile noastre. Pentru că poți să scoți un om din mizerie, dar nu poți să scoți mizeria dintr-un om. Singurul care poate să înnoiască inima noastră și ființa noastră este Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea vreau să vă mai spun că Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, ne ridică și din boală și din căderea noastră. Dacă ne uităm în Matei, capitolul 9, la versetul 6, ajuns aminte că a avut loc o întâmplare acolo și anume că Domnul Iisus Hristos s-a îndurat de un om. Oamenii au venit și l-au dus în fața Mântuitorului și ne spune Biblia. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Atenție! Unde are Domnul putere pe pământ? Sau unde are Domnul putere să ierte păcatele? Pe pământ. Deci aici, în viața asta, noi putem să fim iertați de păcate noastre. Cine pleacă din lumea asta neiertat, nu mai există pentru el nicio șansă. Deci în lumea asta avem posibilitatea să ne întoarcem la Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Domnul Iisus s-a uitat la om, a muribundul acela, slăbănogul acela, era înconjurat Mântuitorul de o mulțime de oameni. Hai să lăsăm textul în continuare. Și ce a spus Domnului? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Păcatele sunt iertate. Scoală-te, a zis el, slăbănogului. Ridică-ți patul și du-te acasă. Hristos are putere să ne ridice și din bolile noastre, din căderile noastre. Aș vrea să ne uităm la Galateni, capitolul 6, versetul 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, ce să faceți? Să-l ridicați cum? Cu Duhul blândeții, adică omul care cade, nu te duce la el să spui, auzi, de ce ai păcătuit? De ce ai făcut asta? De ce ai căzut? Nu! Tu duce și ajută-l, ridică-l! În viața asta este așa de important să știi că n-ai voie să te uiți la cineva de sus în jos, numai atunci când te apleci să-l ridici, să-l încurajezi, să se întoarcă la Dumnezeu. Să-l ridicați cu Duhul blândeții. Acolo, în greacă, este un termen care se folosea în medicină când un os era rupt și se puneau bucățile una lângă cealaltă. Noi punem bucățile lângă oaltă, dar cel care vindecă, cel care sudează, cel care binecuvântează, e Domnul. Slăviți să fie numele Lui. Și spune aici cuvântul Domnului, să-L ridicați cu Duhul blândeței și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Când Dumnezeu te folosește să ridici pe cineva, ia seama! Pentru că ispita comportă două lucruri, și anume, ispita întotdeauna îngustează privirile. Totdeauna când omul este ispitit, nu vede consecințele reale ale lucrurilor. Vede numai aproape, numai în jurul lui. Pentru că asta este o caracteristică a ispitei, că îngustează privirile. Și o altă caracteristică a ispitei, și anume, ispita întotdeauna pare foarte logică. Când te duci la cineva să-l ridici din căderea lui, îți argumentează de ce se află acolo, de ce a ajuns acolo. Și vine cu argumente atât de plauzibile încât îți vine să crezi. Pentru că întotdeauna ispita este foarte logică. De aceea când ridici pe cineva, ai grijă și tu să nu fii ispitit. Pentru că Dumnezeu vrea să lucrăm pentru alții, dar Dumnezeu vrea să ne păstrăm curați în lumea asta. Domnul să fie binecuvântat. De aceea, frați și surori, e foarte important în viața asta să avem pasiune pentru oameni. Să încercăm să-i ajutăm pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Aș vrea să vă amintiți de Estera. În cartea Estera, capitolul 8, versetul 6. Ascultați ce spune această împărăteasă din familia lui Israel. Și ea spune așa. Cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu? Și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Adică ea era împărăteasă. Era soția lui Ahasveroș, avea toate la dispoziție. Un om extrem de bogat, extrem de influent, un tiran care putea să facă absolut totul. Dar ea, femeia aceasta, nu era impresionată de luxul cu care era înconjurat. Nu era impresionată de bogățiile ei. Uitați ce frumos spune, cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Adică avea pasiune pentru oameni, pentru frații ei. Și dumneavoastră știți că în ziua în care, 11 luni înainte, a fost planificată uciderea evreilor de către Haman, care era din... De unde se trăgea Haman? Estera 3:1. Se trăgea din Agag. Și Agag cine era? De unde se trăgea Agag? Din Esau. Așadar, în momentul acela, în ziua respectivă, Dumnezeu a dat o biruință strălucită întregii rămășiți a lui Israel. Pentru că Dumnezeu este atotputernic. Aș vrea să avem și noi pasiune. Aș vrea să ne uităm și la Țefania, capitolul 3, versetul 16. Țefania 3, versetul 16. Și ne spune cuvântul Domnului aici, Țefania, capitolul 3 și versetul 16, că în mijlocul nostru este un viteaz care ne poate ajuta. Și acest viteaz, și în versetul 17, este Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Așadar, iată dar că darurile Domnului, adică ceea ce Dumnezeu i-a oferit lui Hristos, posibilitatea ca să ne mântuiască, prin jertfa Mântuitorului de la cruce, darurile Lui sunt beneficiile noastre. Adică El ne ridică din împietrire, ne ridică din gunoi, ne ridică din bolă și cădere. Și în final, în al patrulea lucru, Hristos Domnul este Cel care ne ridică din moarte, frați și surori. Nu numai din moartea spirituală, dar ne ridică și din moartea fizică. pentru că Mântuitorul nostru este tot puternic. Binecuvântat să fie numele Lui. Spune Biblia în Proverbe 24:16 că cel neprihănit de câte ori cade? De 7 ori. Și ce face? Se ridică. Frații mei, 7 la evrei era cifra de săvârșire. Adică chiar și atunci când cazi în moarte fizică, Dumnezeu ne ridică și din moartea fizică. Pentru că Dumnezeu este atot puternic. Slăviți să fie Domnul. Aș vrea ca Domnul să-și reverse îndurarea peste noi. 24:16 am spus. Aș vrea ca Domnul să-și reverse binecuvântarea peste noi și să știm că nu moartea are ultimul cuvânt de spus pentru noi, ci viața. Vă aduceți aminte ce spunea Iov în capitolul 19 și versetul 25? Dumnezeu l-a ridicat din gunoi, din mizerie. El nu înțelegea ce se întâmplă în jurul lui, ce se petrecea cu el. Dar la un moment dat, Domnul s-a atins de inima lui, de viața lui. Și la Iov 19:25 spune: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Dacă vă uitați în Biblia, sfârșitul cuvântului răscumpărător este unul care ne trimite la subsolul paginii și acolo scrie Goel. Adică la evrei fiecare familie avea un Goel. Când cineva ajungea într-un moment critic, în sărăcie fizică și așa mai departe, aveau cineva posibilitatea, adică ruda cea mai aproape să-l răscumpere, să plătească pentru el, se numea Goel. Dar știu că răscumpărătorul meu, zicea Iov, este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, totuși ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Oameni buni, avem un răscumpărător care este viu în vecii vecilor, care ne ridică și din moarte, oameni buni. De aceea nu trebuie să ne temem niciodată. Aș vrea să ne uităm și la Osia, capitolul 13 și versetul 14. Osia, capitolul 13 și versetul 14. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Îi voi izbăvi de la moarte. Moarte! Unde este ciuma? Unde ți este ciuma? Locuința morților! Unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca inima noastră să o predăm de plin Dumnezeului celui viu. Pentru că spune la Ioan 14:19, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și viața noastră cu Domnul nu este doar pentru lumea asta, ci este pentru eternitate. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să ne mai uităm, frați și surori, la Iov, capitolul 31, cu versetul 14. Este o întrebare, prima parte a versetului. Ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Dumnezeul nostru s-a ridicat din mormânt și viu în vecii vecilor. Ce am putea noi să facem? Să ne predăm viața în brațul Lui și să-L binecuvântăm pe Domnul. Să ne încredem în El. La 1 Corinteni 15:19 spune că dacă ne-am pus încrederea în El numai pentru viața asta, suntem cum? Cei mai nenorociți. O altă traducere spune cei mai mizerabili oameni. Noi ne-am întors la Dumnezeu pentru că El ne-a ridicat. Hristos Domnul ne-a ridicat din împietrire, din gunoi, din boală și din cădere. El ne ridică, ne-a ridicat și din moartea spirituală, ne ridică și din moartea fizică și vom fi cu El pentru veșnicie. Merită să-L slujim pe Domnul cu toată inima. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne uităm în încheiere la un verset care mi se pare interesant. Este din Apocalipsa, capitolul 3 și versetul 8. Apocalipsa, capitolul 3 și versetul 8. Este din Biserica Filadelfia, care reprezintă biserica care va fi înainte de venirea Domnului Hristos. Deci reprezintă biserica din zilele noastre. Și spune, știu faptele tale, că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Că ți-ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Trăim într-o vreme când nu se fac multe minuni, ca și pe vremea apostolilor. Dar ce este important în această vreme este să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cel mai mult poți să influențezi pe oameni, nu neapărat prin minuni și nici neapărat prin predici, ci prin trăirea cuvântului într-un mod autentic. Domnul să ne ajute la asta. Pentru că cea mai bună predică este predica trăită cu viață. Și tocmai această perioadă o trăim în lumea noastră și în vremea noastră. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-și reverse harul peste noi și nu uitați că Mântuitorul a venit să ne binecuvânteze și pe verticală, să ne ridice din mizerile noastre, dar el a primit și darul legănat, adică și pe orizontală, să se cunoască că suntem fiii și fiicele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin, frați și surori.